Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og verð að taka undir að ég hérna er býsna kvumsa yfir þessu ábyrgðarleysi ríkisstjórnarinnar að hafa ekki hugmynd um þann kostnað sem fylgir uppskiptingu allra þessara ráðuneyta. Í gærkvöldi þá gerði ég tilraun til að fá einhverjar upplýsingar hjá forsætisráðherra sem er jú framkvæmdastjóri þessa fyrirtækis sem er ríkisstjórn Íslands og eða skulum við segja forstjórinn sem ætti að hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem að framundan eru og ég kom algjörlega tómum kofanum þegar kom að því að fá svör við annars vegar bara yfirsýninni matinu á verkefninu hvað væri í rauninni, hver væri ávinningurinn og síðast en ekki síst hver væri kostnaðurinn. Nú það svo að þetta ekki fyrsta skipti sem að þessir þrír flokkar síðan í ríkisstjórn fara í svona aðgerðir. Það gerðist á síðasta kjörtíðanbili að velferðarráðuneytu var klofið niður og kostnaðar áætlun við þá aðgerð og að færa jafnréttismálin frá félagsmálaráðuneyti yfir í forsætisráðuneytið kostnaðar áætlunin var 270 milljónir bara við þetta bara flytið þetta eina verkefni á milli þá félagsmálaráðuneytis yfir í forsætisráðuneyti og að skipta upp í rauninni, það var ekki verið að fjölga ráðherrum bara skipta þeim upp bara búa til vegg á milli, síló á milli, 270 milljónir bara fyrir það. Það var áætlun. Við vitum nú hvernig með áætlanir ríkisins, að það eiga það til að bólna út, þannig að þetta svona einhver smá tilfinning sem getum haft á þessu sem að gerðist þetta 2018-19.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmis var landsvari.